Pēc rezultātu apkopošanas no teju visiem iecirkņiem Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi, ka Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva valdošā partija Jaunā Azerbaidžāna vēlēšanās iegūsi 81 no parlamenta 125 vietām. Valdošā partija, kurai nebija tikpat kā nekādas konkurences no opozīcijas puses, bija solījusi, ka svētdienas vēlēšanas būs demokrātiskas. Taču opozīcijas partijas kritizēja valdību, norādot, ka tām bijušas ierobežotas iespējas izvērst kampaņu un vairākas partijas balsojumu boikotēja. Opozīcijas partijas Musavat līderis Arifs Gadžilijs ziņoģentūrai AFP norādīja, ka vēlēšanas bija pilnībā falsificētas un plaši izplatīta bijusi nelikumīga biļetenu mešana urnās un vairākkārtīga balsošana. Vēlēšanu komisijas kontrolē Alijeva partija, bet telekanāli nav atvēlējuši ētera laiku opozīcijas partijām. Svētdienas vēlēšanas novēroja Eiropas drošības un sadarbības organizācijas un Eiropas padomes parlamentārās asamblejas pārstāvji. Starptautiskie novērotāji atzinoši, ka vēlēšanās pieļauts liels skaits procesuālu pārkāpumu, kas rada šaubas par to, ka vēlēšanas bijušas brīvas un godīgas. Novērotāji konstatējuši, ka ierobežojošās tiesiskās normas un vispārējā politiskā gaisotne liegusi nodrošināt vēlēšanās patiesu konkurenci. Daži novērotāji arī ziņojuši par urnu aizpildīšanu ar iepriekš sagatavotiem biļeteniem. Savukārt internetā atrodami video materiāli, kuros redzams, kā urnu izbēršanas brīdī biļetenu kaudzē tiek pievienoti vēl citi biļeteni. Tikmēr raidorganizācija Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, ievietojusi vairāku video materiālu kopumu ar haotiskām mainām dažos no iecirkņiem. Uzņemtajos kadros šķietami redzams, kā no iecirkņiem tiek mēģināts padzīt vai neielaist novērotājus. Azerbaidžānā dzīvo vairāk nekā 10 miljoni iedzīvotāju, bet balsstiesības bijušas nedaudz vairāk kā 5 miljoniem iedzīvotāju. No tiem nobalsojuši nepilni 48%. Kārtējām parlamenta vēlēšanām Azerbaidžānā bija jānotiek šī gada novembrī, taču prezidenta partija pērn ierosināja parlamenta atlaišanu. Šādu iniciatīvu atbalstīja arī opozīcija un neatkarīgie deputāti. Partija skaidroja savu lēmumu ar vajadzību atbalstīt valstī uzsākto reformu ceļu, veikt izmaiņas likumdošanā, kā arī padarīt parlamenta sastāvu gados jaunāku. Vara Azerbaidžānā pamatā ir koncentrēta 58 gadus vecā prezidenta Alijeva rokās, kurš valstī valda jau 17 gadus. Parlamentam, kurā deputāti tiek ievēlēti uz 5 gadu termiņu, politiskajā sistēmā ir ierobežota loma. Rihards Plūme, Latvijas radio.